Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg skal tale litt i dag om familien. På mange måter lettere sagt enn gjort. Ikke å tale om det, det veldig lett. Så det en enkel oppgave i dag, men det å leve det kan være noe mer utfordrende. Og når jeg gjør dette, så det med en viss sånn beven, fordi jeg kjenner folk godt, sånn generelt, altså jeg tenker ikke på noen spesielle her nå, men jeg vet at når jeg snakker om dette, så tenker man, åh, jeg klarer jo ikke å leve opp til det der. Og innimellom så tenker jeg at jeg tør nesten ikke å tale om det, for du kan nesten bli motløs. Men jeg kan trøste deg med at jeg kan bli motløs selv også, like mye som du gjør når vi snakker om disse tingene. Så la det være en sagt med en gang at Gud har veiledet oss, gitt oss, satt noen standarder om du vil, som den ultimate veiledningen for hver og en av oss. Og så vi der hvor vi på vår livsreise, så kan vi løfte blikket vårt og ta imot fra en kjærlig far. Og vi vet at i den grad vi omsetter det han lærer oss, så blir det til rikdom og velsignelse for oss. Så hvis du føler at noe av det jeg snakker om i dag slår deg og tenker, åh, jeg har jo ikke greid det der, så har jeg hatt den følelsen mange ganger selv, og det vel ikke helt over heller. Jeg vet ikke hvor mange konferanser jeg har vært på opp igjennom årene, jeg glemmer aldri en i Atlanta. Da var det 80.000 bare menn, altså. Det var en mannskonferanse, Promise Keepers. Og jeg satt der en hel uke sammen med mange predikanter og prester og pastorer fra Norge for å bli inspirert av bevegelsen der. Og jeg hører om hvordan man skal være ektemann, og jeg tenkte, åh, jeg må hjem. Det tre dager til jeg skal hjem. Jeg må hjem og praktisere hvordan jeg skal bli en god ektemann. Og så hører jeg om hvordan man overfor døttere, overfor sønn, og jeg begynner å gråte og tenker, åh, jeg må forte meg hjem, så jeg kan få praktisert alt jeg lærer her. Og den følelsen jeg har hatt mange ganger, og kanskje du får noe av det i dag også, så la det være Gud som taler til deg og vil hjelpe oss på vår reise. For det ikke sånn at Gud bare setter en standard og sier, sånn skal dere leve, og så blir vi alle motløse. Han kommer til oss og hjelper oss. En liten, enkel utfordring, men stor nok. Jeg vet ikke om det kjent. Man har ikke alltid den samme standarden på hva som ryddig og orden i en familie. Det alene kan jo skape en del utfordringer. Så her har broderen kommet ganske langt ved å sortere i hvert fall. Men man har ofte en følelse av at de klærne de spasserer selv inn i oppvaskmaskinen, og så går de ut av oppvaskmaskinen og henger seg helt by faith på stativet. Og av og til så kan man jo få en følelse av at man der. Men vi har vel alle vært der på et vis. Men dette for så vidt enkle ting. Det andre ting som kan være mer utfordrende. Jeg bare nevner det at hver familiesituasjon helt unik. Jeg har fått glede av å arbeide mye med familier opp gjennom et ganske langt liv etter hvert nå. Og jeg bare ser det. Det viktig at du ikke sammenligner deg med andre. Det veldig, veldig lett i en kirke. Og begynne å liksom, for da kjenner man hverandre godt, og se der, han og hun, og ja, ikke rart de får problemer med det, og så begynner vi sånn. Sånne ting ingen farbar vei. Det bare toppen av isfjellet du ser hos andre. Jeg har enda ikke møtt noe som ikke har et eller annet som de baler med i livene sine. Og derfor så, som en sjelesørger gjennom noen og 30 årene, så ser jeg nok verden litt annerledes enn mange andre også. Jeg har standarder, jeg vet hvordan det skal være jeg også, men jeg vet også hvor ofte man kan slite i det virkelige livet med å få disse tingene til. For det andre så det bare du og dere som kjenner deres situasjon fra innsiden. Vi kan egentlig ikke mene alt for mye om hvordan du har det og bør gjøre tingene. For vi kjenner ikke tingene. Vi ser toppen av isfjellet, men det som under, det må man ofte ta tid til å finne ut av gjennom samtaler og vennskap. Når det sagt, så vil jeg oppmuntre deg til å begynne å tenke tanken om at du ekspert på livet ditt. Sammen med Gud så kan du få til fantastiske ting. Du kvalifisert til å møte problemene, for det den som står dette nærmest som vet best hvordan man har det i livet sitt. Og det betyr også at vi vet heller ikke realiteten i andres familier fullt ut, og vi har en lei tendens til å overføre vår egen situasjon på andre Og så begynner vi å gi råd basert på hvordan vi tenker og har det, i stedet for å ta seg tid til å kanskje lytte, finne ut av hvor står dere nå. Så her det ofte mye kluss som blir godt ment, men ikke alltid så klokt. Så skal Gud hjelpe oss med dette. Visste du at så mye som 85% av gleden I livet kommer av de gode relasjonene vi har? Tenk bare på hvordan det å komme hjem om ikke du på bølgelengde med ektefellen din, eller med et av barna dine, eller på kant med noen av vennene dine, eller lever I en konflikt med sjefen din eller noen kollegaer på jobben. Det ikke hyggelig. Og det gjør noe med livsgleden. Vi vet at sosiale ferdigheter, det både noe som tillært og noe som kan læres. Det en adferd vi har lært oss gjennom årene, vi har ventet oss til ting, vi har øvet på ting, og det min trøst av og til når jeg møter mennesker som litt sånn vanskelige. Jeg vet ikke om du har truffet noen av dem noen gang. Så av og til har jeg tenkt, hvordan ble du sånn? Har Gud skapt deg sånn? Jeg tror ikke han har det, for jeg tror han grunnleggende god. Men det som skjer, at det kan oppstå ting I livet som gjør at man begynner å vende seg til en måte å gjøre ting på, og så øver man på det, helt ubevisst I årevis, og har lært seg til et handlingsmønster. Det måten man takler problemet på. Og jo mer press det kommer på, så mer tyter akkurat det vanesystemet opp. Det altså noe man har lært seg. De gode nyhetene at vi kan lære nytt. Og som vi sier I kirken, amen og halleluja. Og her hemmeligheten. Hvis du skal få det bedre, så må du på et eller annet felt bli bedre. Hvis vi ønsker en endring I livet, må vi lære noe vi ikke kunne før. Og da snakker vi ikke bare kunnskaper I hodet, for det det mye av. Men det som omsatt I praktisk handling, og det det jeg skal snakke litt om I dag. Vi har Gud på vår side. Det han som elsker oss mennesker. Det han som har talt til oss om hvordan vi bør leve sammen, og hvordan det vil være de beste forutsetninger for et bra liv. Det står en profeti I slutten av det gamle testamentet fra profeten Elia, som mest forbundet med tegn og under og mirakler. Men her hører vi om en forsoningstjeneste, hvor han avslutter faktisk... står I Malakias, en av de siste bøkene. Se, jeg sender dere profeten Elia. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre. Det sånn Gud tenker. Han ikke ute etter å sette en standard som så høy at vi blir motløse alle sammen. Han har satt standarden høyt, fordi han elsker oss. Men så kommer han til oss med den hellige ånd, og med Guds ord, og viser oss veien. Lær den unge den vei han skal vandre, står det I det gamle testamentet, så forlater han den ikke når han blir gammel. For å si det litt mer moderne, som David Kvebeck sa, det jeg lærte meg av betydning, det lærte jeg meg da jeg var barn. Det jeg har lært meg senere I livet I grunn utfyllende kommentarer. Det som jeg virkelig har preget livet mitt, det det jeg lærte som liten. Det ganske sant. Så Gud kommer til oss og vil hjelpe oss I våre liv. Helt grunnleggende så kan vi si at felles for oss alle, med mindre man har en eller annen utrolig skade I sinn og følelser, så at vi har behov for å bli sett, føle oss hørt, kjenne omsorg og oppleve kjærlighet. Det handler ikke om ego. Av og til så hører jeg dette I kristens sammenheng omtalt som liksom selvdyrkelse og sånt nå. Come on! Det handler ikke om det. Det Gud som har lagt det ned I oss. Det noe av kjærlighetens fundament. Du kan jo tenke med deg selv hvordan det å bli oversett hele tiden. Det bra? Ingen bryr seg om deg, ingen glad I deg, ingen ser deg, ingen hører deg. Du tatt som en selvfølge. Vil du likt at det var sånn? Kanskje noen har det sånn? Det en forferdelig tilstand. Gud har skapt oss med disse behovene for at han vil fylle dem. Han kan fylle dem direkte ved den hellige ånd, med sin kjærlige berøring, og han kan fylle dem gjennom sine barn, altså gjennom mennesker. Våre hender kan vi løfte og prise Gud med, og vi kan strekke dem ut og gi en god klem. Det en måte å vise dette som Gud har lagt ned I oss. La meg si noen ord om det viktigste. I en stormfull verden så må vi lære oss det kunststykket og forstå hva viktigst, og sette det første først. Hvis man har et problem i sitt liv, så nytter det ikke å bare plassere det på sidelinja og lukke øynene og håpe at det går over. Da trenger det å få et fokus, slik at man kan feste blikket og fokusere på det som kan være nyttig. I en stormfull verden så trenger vi mer enn noen gang å sette relasjoner og familien først. Og når jeg snakker nå, så understreker jeg en gang til, om du har lidd skibbrudd i ditt parforhold, mitt budskap er ikke å si at der har du tabbet deg ut, og du har et dårlig liv og alt det. Om vi kunne legge det der litt til side, vi vet alle bedre enn at det dette det handler om. Alle vi trenger gjennom våre stormer å forstå at skal vi klare dette her, så må noe settes først, hvis det viktig. La meg si hva jeg mener med det. Hvis noe viktig, ja, hvordan vet vi at noe viktig? Hvis ikke det viktig, så behøver vi kanskje ikke fokusere så mye på det. Vi vet om noe viktig, i hvilken grad det får konsekvenser. Hvis noe får store konsekvenser av å bli gjort eller å bli neglisjert, ja, da vet vi at det viktig. Hvis ikke det får noen konsekvenser av å la være å gjøre en ting, da det vel ikke så veldig viktig. Og av og til så bruker vi masse tid på ting som ikke viktig. Se på TV for eksempel. Ja, men det jo koselig. Ja, men det viktig? Og ta telefon når det ringer midt i middagen. Det haster å gjøre det hvis du skal ta den, for det ringer jo ikke evig. Så hvis du skal ta den, så må du gå og ta den. Men det viktig? Ja, det sikkert viktig for selgeren som skal selge et nytt Telenor-abonnement. Men det viktig for deg og din familie når du sitter her og spiser? Det sånne ting man må spørre seg hele tiden. Hvis det viktig, så det fordi det får konsekvenser om jeg gjør en ting eller la være. Jesus lærte oss at det første stedet vi må prioritere vårt eget hjem. Der viser man sin hellighet. Jeg kan stå her og liksom, være veldig åndelig og imponere. Jeg vet ikke om jeg greier det, men jeg kunne gjort et forsøk. Men nå jeg så godt voksen at jeg gidder ikke å prøve på det. Det ikke nødvendig. Det en som imponerer oss, han heter Jesus. De fleste av oss andre, vi skuffer hverandre hele tiden. Ikke se så morsk på meg, for skal jeg være helt ærlig, jeg skuffer meg selv mange ganger også. Så blir jeg litt skuffet på deg av og til. Og tar jeg ikke feil, så blir du litt skuffet på meg også, så vi i samme båt. Så vi ikke her for å skyte, men vi her for å lære. Jesus lærte oss at vår hellighet det vises i hjemmet vårt. Jesus var vokst opp i en bitteliten by, hvis du kan kalle det på 350 mennesker, Nazaret, der vokste han opp. Og på mange måter kan du si at vårt Nazaret vårt daglige liv, vår hverdag, om du vil. Og han viste oss at før vi kaster oss ut i det store livet, så må vi forstå prioriteringene. Første ting først. Familien først. Og det betyr ikke at om ikke du har en ektefelle og ikke du har barn og sånn, så kan ikke du praktisere dette. Dette et prinsipp. Det alltid noen du relaterer til, vil jeg tro. Hvis ikke det jo veldig, veldig trist da. Men de finns jo også, det vet jeg gjennom et langt liv. Men vi vet også at de vi relaterer til, det de som vi snakker om her. Og Paulus har et veldig kraftig ord til menighetsledere blant annet. Den som ikke har omsorg for sine egne og særlig for husets folk, han har fornektet troen og verden en vantro. Det betyr ikke at om en av barna dine eller problem i ekteskapet ditt tar overhånd, så du et dårlig menneske eller noe sånt. Det vi snakker om her, det prioriteringene. Jeg vet av erfaring det ingen selvfølge at det går bra. Jeg snakker med hundrevis av mennesker. Jeg vet bare at det ingen selvfølge at ting går bra. Vi trenger virkelig nåde, vi trenger hjelp, og vi trenger å stå sammen som venner. Vi trenger å støtte hverandre. Min drøm å ha et miljø i en kirke, hvor kanskje kirken det første stedet du oppsøker når det går galt. Hvis du får trøbbel med en av ungene dine, eller om ektefellen din går fra deg, så bør kirke være det første stedet du kommer og søke trøst, og få støtte og hjelp. Jeg tror ikke vi der, men det for meg en drøm. Verden trenger det, og vi trenger det. Det Guds kall til en kirke. Litt mer om det viktigste først. Det faktisk slik at den yttre verden et gjenspeil av vår indre verden. Det jo sånn at vi ser ikke verden akkurat slik som den men vi ser den slik vi i tankene våre. Så når jeg hører mennesker som sier at han sånn, og hun sånn, og all right, det sikkert mye sant I det, men det ingen farbar vei. Det faktisk sånn at det kan føre til store problemer å orientere seg slik. Bibelen forteller at den dominerende tanken en kraftig magnet som tiltrekker seg det bilde vi har I hodet. Som en menneske tenker I sin sjel, står det I ordspråksboken, eller forkynneren, det husker jeg ikke I farten. Ja, det det gamle testamentet. Slik han. Vi slik vi tenker, sier Bibelen. Jeg ser verden slik som jeg inne I hodet mitt. Og noen ser bare problemer, andre ser bare muligheter. Som optimisten og pessimisten, den synes jeg veldig morsom. Du bør ikke le hvis ikke du synes det. Pessimisten sier, åh, nå det så fælt, det kan ikke bli stort verre nå. Optimisten sier, åh, jo da. Vi vet at det vi fokuserer på, det får vi alltid mer av. Gresset ikke alltid grønnere på andre siden av gjæret, det grønnest der du vanner det. Det som får din oppmerksomhet. En liten skisse som noen av dere har sett flere ganger, dere har hørt meg snakke. Det to typer problemer, de du kan gjøre noe med og de du ikke kan gjøre noe med. De blå pilene her et symbol på de problemer du ikke kan gjøre noe med, som for eksempel å forandre andre. Du bør ikke rekke opp hånda, men har du prøvd det noen gang? God jul og godt nyttår. Det en del av oss har en tendens til å gjøre, det å få fokuset på andre mennesker, det vi ikke liker, det vi sliter med. Hvis du gjør det, fokuserer på de blå pilene, den ytre sirkelen, så blir kraften negativ. Og hvis du samtidig forsømmer den oransje sirkelen, som faktisk det du kan gjøre noe med deg selv. Hvis du forsømmer det, så skjer dette. Du marginaliserer din egen innflytelse, og problemene vokser av den enkle ting, det du fokuserer på vokser. Jesus sa det veldig enkelt, hvorfor ser du flisen I din brors øye, mens bjelken I din egen blir du ikke var? Jeg møter av og til en del personer som veldig der. De der folka der, altså de andre der, og han, hadde det ikke vært for henne, hadde det ikke vært for han. Jeg klar over det, det kan være ganske vanskelig noen ganger, men det finnes en bedre vei. Om vi tar tak I vårt eget liv og tenker, hvordan kan jeg møte dette problemet, så skjer dette. Du øker din innflytelse. Ingen tror at problemene vil bli fullstendig borte, men det du fokuserer på, det vokser. Så hvis du tenker, hva kan jeg gjøre nå I denne situasjonen? Det noe jeg kan si annerledes? Det noe jeg kan gjøre annerledes? Der du på en vinnervei. Jeg vil introdusere deg for en tanke som sier at alt skapt to ganger. Først det en idé, deretter det en manifestasjon. Alt som vi ser I grunn startet med en tanke, en idé. Dette huset for eksempel, et parforhold, en relasjon, akkurat det samme der. Om du og jeg ikke tar del I den første skapelsen, altså tanken, ideen, hvordan vil vi ha det, da kommer noen andre og gjør det for deg. Vil du være fornøyd med det, tror du? Det ikke å leve. Det å bli levd. Altså, jeg overlater innflytelsen til noen andre som skal bestemme hvordan jeg bør tenke og bør være. La ikke det skje med deg. Livet for verdifullt. La meg vise deg en enkel metode som jeg selv bruker. Hvis du synes dette kjedelig, så tar det ikke så lang tid jeg skal forte meg. For mange av oss så blir livet for overveldende. Sett nå at du kan sette deg selv I sentrum for et lite øyeblikk. Det det beste stedet du kan være. Alt annet vil skape ubalanse I livet ditt. Når du I sentrum, så vil du se alt annet enn sentrum. Det är någon som missförstår och tror att hvis du är självcentrum så ser du bara dig själv. Det är helt motsatt. Hvis du driver och svinger jojo långt ut I periferien, då blir du mer självupptatt än du aner. Men hvis du kan ha ett centrum I livet ditt, så vill du se allt annat omkring dig på en helt annan måte. Ofta så blir vi överväldet av problemer, av ting som inte fungerar och hjärnan vår lagd sån. Jag beklagar om att säga si det, men den har inte all världens kapacitet. Så efter en viss tid så börjar det koka här. Den blir overloaded. Måten man löser det på är att bräcka det ned I mindre enheter som jag kan förhålla mig till. Så hvis du tänker att denna cirkeln nu är ett lite uttryck för hela ditt liv, så kan du börja att definiera med några såna enkla områden då, som för exempel arbete och skola, såna små ting I livet. Det skulle varit moro, men det är I alla fall något mer överkomligt. Eller det kan vara ferie och fritid. Många kriger startas akkurat där för där är man inte har man inte garden uppe så ofta så är många skilsmisser efter en ferie. Men det är nog så. Jag kan inte säga en annan preken akkurat då, men jag har inte någon preken om det, men jag har en del lösningar på hur man kan undgå det, men det är en annan preken. Så är det för exempel kommunikation, ett av de enklare tingen I ett parforhold. Du skjønner, det är stort nog I sig själv, men bara bräck det ned. Detta är bara några idéer. Den andliga utvecklingen, personlig växt, hus och hem. Detta är bara stora ting, ekonomi, vänner och förhoppningsvis kyrka. Personligen tänker jag att det är en särdeles viktig element I vårt liv I vart fall. Och jag tror det bör vara det I människors liv. Och listan kunde varit längre. Poängen nu är att det alene kan skapa en viss sån ah livet mitt består av allt det där. Det är nästan överväldigande bara det. Men hjärnan vår är skapt slik av Gud att när vi bräcker det ned I mindre enheter så blir det inte så komplicerat, så överväldigande. Och visst detta är för överväldigande så kan du bräcka det ned I enda mindre enheter och här är ett lite praktiskt tips. Jag må lära dere detta här för det kommer inte på kurserna mina likväl. Det kommer bara 40-50 stycken. Så jag tar och smugglar in lite av detta här på möte. Är det grejt? Vi kunde ju splice på ett lite amen på det. Sett nu att du har problem med kommunikation. Vi kan ha någon håndsoppräckning hvis du syns detta är vanskligt. Jag jobbar mycket med detta här och jag av och till så tänker jag det är verkligen komplicerat alltså. Kommunikation är inte det enklaste. Eller hur? Sett nå at man sliter med det I sin familie, så kan man brekke selv det ned I litt mindre enheter, og her en enkel måte å gjøre det på. Jeg bare viser deg det, for du kan gjøre det selv med den du glad I hjemme, og bryte det ned og tenke, hvordan ønsker vi å snakke til hverandre I hjemmet vårt? Det mye dumt man kan si om mange av disse tingene, igjen med noen folk jeg snakket med for noen år siden. Ja, vi bare sånn, vi skjønner det. Vi sier det rett ut her I familien. Det vil si den ene var sånn ekstrovert pluss, og den andre var introvert pluss. Men det så ikke vedkommende. Så når vedkommende har fått bøtta ut med sin ekstroverte utblåsning om all frustrasjon, som hun synes var så deilig å få sagt, så sitter stakkaren igjen og helt ødelagt. Så tar det litt tid å reparere. Det finnes en bedre vei. Man kan begynne å definere, her så som vi ønsker, respektere hverandre som unike personer med verdifulle evner. Bare den alene vil hjelpe meg å snakke til barna mine, kona mi, på en bedre måte. Bare det å erkjenne verdifulle evner, verdifulle personer med respekt. Her en bra en. Gi støtte og oppmuntring. Det jeg sier noe som gir støtte og oppmuntring, eller det bare for å få sagt hvordan jeg har det akkurat nå? Verdsette åpenhet og ærlighet. Snakke vennlig til hverandre. Den alene kan redde mange parforhold. Det ikke så vanskelig. Bare å være vennlig. Kunne du klare det, tror du? Vi hadde hatt en bedre kirke om vi kunne gjort det samme til og med hverandre. Det ikke så vanskelig. Trenger du ikke være sånn, å Gud har sagt. Det bare å oppføre seg ordentlig. Høre litt, lytte litt. Det sant? Fortell mer. Nei, men så hyggelig å se deg. Det skal ikke så mye til. Bare prøv, så vi blir overrasket. Det som viktig, det å handle på det du tror. En ting å ha en oversikt over at ja, sånn ønsker vi å ha det I vår familie. Men hvis ikke du gjør det, så hjelper ingenting. Verden endres ikke gjennom tanker. Den endres gjennom handlinger. Så hva må til? Jo, vi må bygge en bro mellom våre dypeste verdier om hva som viktig for oss, og hva vi faktisk fyller livet med. Det hjelper ikke å si at for meg så familien viktigst, men jeg aldri hjemme. Min gode venn sier det bare på skøy, altså. Vi har det veldig moro med det der. Jeg har skrevet en bok som heter Hjemmeseier, som dere vet. Men evangelist Halvard Hasseløy, han pleier å si, jeg skal lese boka din når du skriver en som heter Borteseier. For han jo aldri hjemme, som han sier. Han jo det, da. Men jeg synes det veldig godt sagt. Når vi nå bygger en bro mellom hva som viktig for oss, og hva vi faktisk har på dagsorden vår, da, så trenger vi en overgivelse som sterkere enn alle kreftene som påvirker oss i hverdagen. Du har sikkert oppdaget det. Når du har bestemt deg for dette viktig, så vil det rase mot deg med alle slags ting som vil sabotere deg. Bare det å komme hit på en gudstjeneste en søndag formiddag, enten det snø, eller så det sol, eller så det OL, eller så det vondt i huet, eller så har du jobbet litt for mye i uka som var. Been there, done it. Det tusenvis av ting som vil hindre oss fra å gjennomføre det som viktig. Men i det øyeblikket du bestemmer deg og setter deg ut i livet, så vil du merke en fantastisk glede. Jeg gjorde det. Jeg ikke bare sa det, men jeg, som en venn av meg som hadde sagt til kona si 4 uker nå, jeg hadde tenkt å kjøpe blomster til deg i dag, men det var som kø. 4. fredagen så sa hun at nå kan du slutte å si det der, nå gidder jeg ikke å høre mer. Neste gang kan du gjøre det, eller ti still. Ja vel, tante Basso. Det eneste målet på hva du tror hva du gjør. Om du vil vite hva folk tror på, ikke les hva de skriver, ikke spør hva de tror på, bare observer hva de faktisk gjør. Dette synes jeg veldig godt sagt. Og det 4 enkle ting som kan forandre livet vårt. 4 enkle ting for å skape en fantastisk forandring. Og her de. Det vil være ting som du rett og slett bør slutte med. Det så enkelt som det. Ting som saboterer deg for å nå målet ditt. Ting som saboterer deg i forhold til mennesker du glad i. Ting du sier, ting du gjør. Ikke forsvar deg og kom all verdens unnskyldning og si at jeg bare sånn. Du ikke sånn, vet du. Du har bare øvd på det litt for lenge, så det har blitt et vane. Bare slutt med det. Og så vil det være ting du må begynne å gjøre som ikke du gjør i dag. Ja, jeg hadde tenkt, og jeg slutt å tenke, handle. Så vil det være ting du bør gjøre mindre av, og så vil det være ting du må gjøre mer av. Det så enkelt som det. All forandring en variasjon av disse 4 enkle nøklene. Så enkelt det. Så til slutt noen enkle nøkler om hvordan du kan få til dette her. Mennesker har praktisert dette over hele kloden. Jeg tenker at det universale livslover, og her de. Nøkler til et godt parforhold å forstå hva Gud har sagt i sitt ord. Mange har en tendens til å tenke at Bibelen avleggs. Jeg hører det stadig. Bibelen, tror du på den enda? Ja, hva ellers skulle jeg tro på? Det Guds ultimate veiledning for hele menneskeheten, om vi bare hadde skjønt det. Her fire enkle nøkler som står helt tilbake i første Mosebok, altså. Den første boka som ble skrevet, det noen tusen år siden nå. Her det står. Parforhold, familie, handler om atskillelse. Derfor skal man forlate sin mor og sin far. Det et helt kurs bare det der, altså. En del sliter veldig med det der og forstår ikke at det kommer en dag og jeg får et annet forhold til møteren og fatteren. Og jeg må begynne å forholde meg til en ny person som lager mat på en litt annen måte og litt forskjellig. Det kjempeutfordrende for enkelte, men vi lar den ligge nå. Så det noe vedvarende. Det ingen moderne tanke, men Bibelen sier han skal holde seg til sin hustru. Ekteskapet per definisjon noe som skal vare. Den tanken alene har mye helse i seg. Mange mennesker tenker at ok, det går så lenge det går, eller ikke sant? Men I grunnleggende det at det skal vare. Og igjen må jeg si, fordi jeg pastor, jeg snakker med mange mennesker, om du har litt skibbrud I ditt ekteskap, du et like godt menneske for det. Det ikke derfor vi snakker om disse tingene, for at du skal komme på møte og føle at nå fikk jeg en sånn her hammer I huet en gang til. Jeg som har hatt det så vanskelig og endelig begynt å krabbe meg opp. Det bare en grunntanke fra skriften som vi alle må forstå, som veien til visdom og velsignelse. Det snakk om en enhet. Man ett kjøtt, en kropp. Det det man med den man gift med. Og så det intimitet. Adam og Eva var nakne. Det grunn til, det var jo ikke dette syndefallet, da begynte det å dekke seg til med noen sånne blader og sånn. Det godt vi har kommet litt lenger, jeg har I hvert fall en dress. De fleste av oss synes det helt unaturlig å gå naken hele tiden. Sånn offentlig, mener jeg. Men hjemme I Sandvika så en sånn egen badestrand. De har ikke... Det en annen greie. Men I et ekteskap så det jo grunnen helt naturlig. Du trenger ikke bukse på da, vet du. Men du forstår... Så når man sammen med andre mennesker, så har vi klær på oss. Det blir en helt naturlig ting etter syndefallet. Men før dette, så det dette uttrykket mellom den nære relasjonen mellom mann og kvinne, som hører ekteskapet til. Nå kunne jeg gått gjennom hele Bibelen, men da blir talen litt lang. Så vi lar det være som en sånn basis. Dette fire grunnleggende lover for en god familie, for et godt parforhold. Noe har skjedd I forhold til resten av familien. Det betyr ikke at man ikke venner, men man holder seg til sin ektefelle. Det ett kjøtt, en kropp, og de var nakne, altså intimiteten. Det rommer I grunn svært mye disse enkle skriftstedene. Men vi lever I 2018. La meg sette noen litt andre ord på dette. Litt short and sharp nå. Hvis du vil ha et godt forhold, her hemmeligheten. Begynn med deg selv. Ikke prøv å forandre ektefellen din. Det bare å glemme. Det funker ikke. Forandre deg selv. All vekst starter med hva kan jeg gjøre annerledes? Paulus sier det på en litt sånn åndelig måte, kanskje. Derfor maner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram. Som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Mine venner, det gudstjeneste. Vi på en gudstjeneste nå, men det å si Gud, hva kan jeg gjøre annerledes? Tal til meg. Det noen tanker jeg må endre? Det noen handlinger jeg må endre? Det også gudstjeneste. Lytt til måten du snakker. La ikke noe råttent snakk komme over leppene, sier Bibelen. Si bare det som godt og som tjener til å bygge opp der det trengs. Så det kan bli til velsignelse. Kunne du klare det, tror du? Altså, bare ordene våre skapende. Det å si hyggelige ting, vennlige ting. Ah, tenk at du gjorde det der. Åh, tusen takk for et glass vann. Altså, det skal så lite til bare å være oppmerksom. Inni oss så har vi en beholder, en følelsesmessig beholder. En emosjonell tank, som Dr. Ross Campbell kaller det. Vi har den alle sammen. Når den tom, så blir det lite godt. Men når den fylles opp av tillit, trygghet, ubetinget kjærlighet og respekt, ja, da tåler vi hva som helst. Da orker vi hva som helst. Når jeg har en indre opplevelse av hun vil meg, han vil meg vel. Det så enkelt. Vi skapt sånn av far I himlen. Bare det å praktisere disse tingene så godt vi kan med Guds hjelp vil bringe mye legedom inn I brutte relasjoner. Ja, så det å være vennlig da. La deres tale alltid være vennlig, sier Paulus, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere svarer. Vi snakker altså ikke om bare sånn der glossy kjærlighetslov-greie som helt uten substans. Hva kjærlighet har vi lært av Jesus, som gav seg selv for menigheten. I relasjoner kan små ting være store ting. Ordet takk. Det veldig fort gjort å si. La oss si det litt mer. Eller, du, jeg glad I deg. Eller noe annet godt som du vil løfte fram. Ja, ja, men jeg vet, ja, hun vet jo at jeg glad I deg da. En del har det sånn at så lenge jeg ikke sier noe, så det I orden. Funker ikke sånn at. Kjærlighet lekker. Denne tanken lekker. Den må fylles på hele tiden. Det omtrent som du setter en gryte med varmt vann på plata. Ja, helt full. Ja, ja, hvor lenge den full da? Det damper. Sånn det med livet vårt også. Vi trenger stadige påfyll. Det beste å si til den du glad I hver eneste dag, jeg glad I deg, eller jeg elsker deg, eller andre gode ting. All right. Visste du at det må 5 positive gode gjerninger til for å oppveie 1 dårlig? Det dette som utarmer oss. Ja, ja, jeg mente det ikke. Bare sa det. Vi får tåle det. Vi ikke sånn. Vi har kanskje et image av at vi tåler alt mulig. Men min erfaring, gjennom noen av 30 års samtalepartner, så skal det ganske lite til før noe sårer. I hvert fall når man sårbar. Hvis denne kjærlighetstanken relativt tom, så skal det lite til å såre. Den fylt opp med godhet, kjærlighet, tillit og trygghet, så tåler man selvfølgelig mye mer. Det mer å gå på, men den må fylles opp. Og derfor så trenger vi faktisk å lære hverandre og lære oss selv å be om tilgivelse. Et menneskes stolthet fører ham til fall, sier Bibelen, men en ydmyke vinner ære. Få ting tester din evne til å ta ansvar for deg selv, mer enn din evne til å si, tilgi meg. Vet du hva det jeg gjorde der? Det var galt. Når jeg sa det jeg gjorde overfor alle de andre når de hørte det, det var ikke riktig. Jeg sprakk. Sorry. Kan du tilgi meg? Mye kunne vært lekt med en bønn om tilgivelse. Og den kan ikke være sånn at jeg viser meg at ifall jeg har såret deg, så får jeg tilgive deg. Det funker veldig dårlig. Når jeg har såret noen, så må det jeg gjør stå I forhold til det såret som skapt. Skal du først bøye deg, så må du bøye deg dypt og ekte. Veien opp veien ned. Tenk om vi bare kunne klart det. Unnskyld. Tilgi meg. Jeg skjønte det ikke. Så handler det om å være lojal mot dem som ikke til stede. Når du sitter og prater om folk som ikke der, så må du forstå at det gjør noe med de andre som der. Når du sitter og baktaler en som ikke til stede, så begynner de andre å tenke, jeg lurer på hva han sier om meg, gitt, når jeg ikke her. Så ødelegges tilliten og tryggheten. Hvis du skal si noe om mennesker som ikke til stede, så sørg for å si det som kunne vært sagt om de var til stede. Eller gjerne bli sitert at, vet du hva, han sa det om deg, gitt. Og når det kommer de andre for å høre sånn, sa han det? Åh, hun eller han jeg glad I, gitt. Ikke sant? Det så enkelt, og så grunnleggende. Så andre må holde løfter. Det der de fleste av oss liksom sier, ja, det min greie, det jeg god på. Jeg enda ikke møtt den, altså. Men det handler om å ligne på Gud. Så sant Gud trofast, våre ord til dere ikke både ja og nei. Vi har Guds ånd I oss, og vi ligner på han, vi skapt I hans bilde. Han trofast. Så bare det å vite at pappa, han trofast. Han. Eller mamma Jeg vet at det ikke noe fare med henne. Jeg vet at hun trofast. Det alene kan være noe av det mest verdifulle barn får med seg. Så det å gi tilgivelse, som den andre siden av tilgivelsen. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Jeg føler jeg behandler dette litt sånn kjapt nå på slutten, men det får bli som det i dag. Tilgivelse handler om å gi en person en gave vedkommende ikke fortjener. Men du fortjener å tilgi. Det finnes mennesker som sitter bitter i årtier i en slags forventning om at en person skal komme en dag og be om tilgivelse. Sannsynlig har vedkommende glemt det for lengst, eller har ikke vett på hva han eller hun gjorde mot deg. Så kan du selv sitte og ruinere ditt eget liv. Jeg sier ikke at det enkelt, men jeg kan si hva som har hjulpet meg i hvert fall til å tilgi. Jeg ganske god på det etterhvert. Det var den dagen jeg skjønte hva Gud har tilgitt meg. Da ble det litt lettere å tilgi deg. Det i grunnen ikke verre enn det. Da jeg skjønte hva min far i himmelen har tilgitt meg for, så fikk jeg straks litt tilgang til de ressursene som gjør at det ganske enkelt å tilgi andre skyldnere. Så vil det være noen ekstremiteter, det vet jeg. Og overgrep og undertrykkelse som kan være ganske heftige saker. Jeg snakker ikke nå at du bare med et pennestrøk skal glemme alt. Jeg snakker bare om ved Guds hjelp så kan også du bli satt fri ifra hatet og for det som ødelegger ditt liv ved å ta imot hans kjærlighet i ditt hjerte og tilgi dine skyldnere. Som doktor Gordon Johnson en gang sa, tilgivelse kjærlighetens sikreste bevis. En siste ting som tar meg 2 minutter å si, jeg tar den med, det betydningen av takknemlighet. Paulus sier, vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Her noen enkle tips. Hva jeg takknemlig for, som jeg allerede har? Mange av oss reduserer livskvaliteten for at vi hele tiden på jakt etter noe jeg ikke har. Men hva må flytte fokus på noe av det du faktisk har? Det kan gjelde selv etter et samlivsbrudd. Det kan gjelde etter en konflikt og en krise med et av barna dine. Eller etter en alvorlig sykdom. Vet du at dette et livsprinsipp? Der du på din reise i dag, hva har jeg? Det jeg fokuserer på, det vokser. Og her et praktisk tips. Start dagen med å takke Gud for 3 til 5 ting som du takknemlig for. Mange mennesker som har veldig mye lever forferdelig ulykkelig liv. Det kan være av noen ekstra kilo rundt her. Det kan ødelegge mye. Jeg burde jo hatt sixpack. Jeg har det, men den veldig godt skjult. Men mange mennesker i dag reduserer livskvaliteten, for de klarer ikke å leve opp til de der stiliserte idealene, retusjerte bildene. Men du vakker. Du vakker nok. Barten du har helt råkull. Ja, den kunne vært litt større. Jeg traff en på ledkonferansen nå. Han har skikkelig bart, altså. Han driver og steller den ut på her. Pastor i Elverum. Mange mennesker ødelegger livet sitt på bakgrunn av en hudorm eller en kvise. Eller et eller annet langt hakeparti eller en litt for stor nese. Du skjønner at du helt fantastisk. Samme vel. Om du strammer inn her og blir et eller annet greie. Føler seg kanskje litt bedre, da. Men vet du hva? Livet for verdifullt til å sløse det bort med å skulle ønske en detalj annerledes, hvis du kan flytte fokus på det du faktisk har, så vil du bli overrasket over hvor mye Gud har velsignet deg. Jeg har møtt mennesker som kontinuerlig misunnelige på folk som har høyere inntekt enn dem. Tenk om de kunne begynne å flytte fokus til det de faktisk har, og det Gud faktisk har velsignet dem med. Skriv det gjerne opp i et liten notatbok. Jeg skal love deg at hvis du gjør dette i en 3-4 ukers tid, hvis ikke du tror på det jeg sier, bare prøv dette. Skriv i en liten notatbok og kjøp en i morgen eller noe. Så starter du dagen med å skrive ned 3-5 ting som du har, som du allerede takknemlig for, og legg merke til hvordan du setter deg i posisjon til å få mer av samme slag. Og så en litt unorsk greie til slutt her. La deg begeistre. Bare det å skru opp begeistringen litt kan forandre ditt liv. Det du fokuserer på, får du mer av. Jeg har ett punkt igjen. Det tar meg et halvt minutt å si, og her det. Vi har løftene på vår side. Det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal dere få av min far i himmelen. For hvor to eller tre samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dem. Samle dem du glad i. Be til Gud. Han for deg. Og det finnes en fantastisk løsning på det problemet du står i. Vi ber deg nå, far i himmelen, at du kommer til oss gjennom den hellige ånd og gjennom ordet som nå forkynt. La oss få en ny erfaring på at du virkelig bryr deg om oss, og at ditt ord, selv om det treffer oss og sånn umiddelbart kan skape en opplevelse av at jeg strekker ikke opp etter det der, så ber jeg deg at du lar det komme forbi forsvarspanseret vårt, unnskyldningene våre, og at det kan treffe oss dypt i vårt indre, og oppdage som det faktisk ord som gir liv og legedom og gjenopprettelse. Kom til hver og en i dag med håp, kraft og styrke, og la oss få en opplevelse av i vårt indre av at himlen åpen over oss. Ditt velbehag og din nåde ny hver eneste morgen. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.